Intervju Radija Študent.
Z agrarnim ekonomistom Črtomirjem Rozmanom z Univerze v Mariboru v aktualno političnem intervjuju govorimo o prodaji večinskega lastniškega deleža v pomurski živilski skupini Panvita. Hrvaška skupina M+ je 51-odstotni delež v skupini pridobila za 50 milijonov evrov. Panvita deluje v primarnem kmetijstvu, živilskem sektorju in proizvodni trajnostne energije ter zaposluje okoli 700 ljudi. Skupina ima v zakupu 3000 hektarjev državnih kmetijskih zemljišč, ki jih bodo pridobili novi lastniki. Zanima nas, kako je Panvita strukturirana in kakšna bo prihodnost njenih zaposlenih ter razlaga, zakaj vse več hrvaških podjetij prevzema slovenska.
Skupino Panvita sestavlja skupina 9 povezanih družb, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, vinogradništvom, perutninarstvom in tako dalje. Ampak, bi nam lahko opisali, kako deluje skupina Panvita?
Ja, skupina Panvita je pravzaprav neke vrste konglomerat večjih medsebojno povezanih družb in podružb. Nastali so kot posledica neke lastniške konsolidacije teh posameznih družb in sicer predvsem KG, bivšega KG Rakičan, potem nekaterih drugih družb iz tega, čemor oni so rekli, sekundarni steber, kamor spadajo recimo kmetijski kombinat Radguna, potem bivša Pomurka, industrija predelave mesa v Miru, Gornja Radguna. Se pravi, oni imajo nek kompleksen sistem, ki zajema pridelavo in predelavo hrane, torej na nek način obvladujejo celotno verigo od njive do potrošnika, ukvarjajo se z praktično vsemi kmetijskimi panogami, vključno z vinogradništvom, kot ste omenili, in pa pomemben del je tudi energetski sektor in pa sektor predelave teh kmetijskih odpadkov, predvsem gnojevke, v bioplin. Tako da imajo en cel diapazon dejavnosti preko 700 zaposlenih in pravzaprav so ena najpomembnejših kmetijskih zaposlovalnih organizacij tukaj v vzhodni Sloveniji in v Sloveniji nasploh.
Kdo pa sploh so njihovi zaposleni? Gre tukaj za kmete, delavce v predelovalnih obratih ali pisarniške delavce?
Struktura zaposlenih je tudi precej diverzificirana, imajo tako, kar se kmetov tiče, so v glavnem njihovi kooperante preko takšnih in drugačnih pogodbenih odnosov, naprimer kakje rejce, potem imajo tudi odkup teh poljščin. Drugi zaposleni so pa seveda praktično vsi profili, ki jih tako podjetje potrebuje. To so recimo od strokovnjaka za upravljanje kmetijske mehanizacije do agronomov, do živilskih tehnologov, se pravi, struktura zaposlenih je tudi kar precej raznolika in zajema tudi precej te visoko kvalificirane delovne sile.
Hrvaška skupina M+ je sedaj pridobila 51-odstotni delež v skupini Panvita. Kaj to pomeni za 700 zaposlenih?
Torej, jaz ne poznam namenov hrvaškega investitorja, kakšne namene ima on konkretno z samo skupino. Verjetno je pač prepoznal nek strateški interes, da se je odločil za to investicijo in verjetno vidi neko perspektivo v sektorju predelave hrane. Seveda je pa tako, ko v kapitalizmu je pravzaprav poslušamo, da ni pomembno, kdo je lastnik. Ne? V resnici je to najpomembneje, kdo je lastnik, ne? Ker lastnik je tisti, ki bo določil tako poslovno politiko sistema, kot tudi morebitne ostale odločitve, ki pa seveda lahko vplivajo tako na panvitine kooperante, kot na zaposlene. Zdaj, kakšni so pa konkretno njegovi nameni, pa seveda to pa vejo oni, pa njihova poslovna strategija. Ne? Ampak očitno, glede na to, da to ni edini prevzem, hrvaški kapitalski sklade vidijo neke vrste strateško priložnost v naložbah v živilsko industrijo.
Kaj pa se bo zgodilo z več kot 3000 hektari kmetijskih zemljišč, ki jih ima Panvita v zakupu od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije?
Torej, pogodbo za ta zemljišča, ne vem sicer, kdaj je bila podaljšana in za koliko let, mislim, da pred kratkim in koliko letni najemi so to, tega zdaj konkretno te informacije nimam, ampak najemnik zemljišč oziroma pogodbo za državo ima Panvita kot pravna oseba. Se pravi, tukaj se ne spremeni nič. Ne? Tukaj se do izteka pogodbe ne spremeni nič, ampak kot ima lastnik pravico, da pravzaprav proda svoj delež Panvite komorkoli, tako ima tudi seveda lastnik zemlje pravico, da jo da komorkoli v najem. Ampak tukaj je stvar politične, predvsem politične in pa delno tudi strokovne odločitve, kako se to državno zemljo gospodariti.
Ja, vlada je decembra podaljšala zakupno pogodbo za zemljišče in sicer za 10 let. Le 5 mesecev kasneje pa so se lastniki že odločili za prodajo. Kaj nam to pove o vladni strategiji?
Poglejte, nobena vlada do sedaj, od tiste prve po osamosvojitvi, pa praktično nobena se ni zavedala strateškega pomena živilskih predelovalnih podjetij in predeleve hrane. Čisto nobena vlada do zdaj. Ne, to smo pol videli, ker to ni prvi prevzem, ne, zdaj se sicer bije plat zvona, ampak vse so se zgodili prevzemi Žita, pa še dosti pred tem tovarne sladkorja, ki so pol novi lastniki zaprli ob sodelovanju vlade takratne. In tak, da to ni to prvič, da se nekaj takega zgodi. Je pa tudi res, da to pač v kapitalizmu, za katerega smo se to bože odločili, na referendumu leta 91, ne, oziroma 90, je to pravzaprav normalen način delovanja, da pač potekajo prevzeme družb. Ne. Pri prevzemih se vedno treba vprašati, ne, ali prevzem, ker tukaj je šlo za prevzem in dokapitalizacijo, zakaj do tega pride. Načeloma je tisti pravi ekonomski kriterij, da lastnik proda, če lahko na prejeti kapital, potem ustvarja višji donos, kot ga ustvarja zdaj z lastništvom. To je tisti strogi ekonomski kriterij, na podlagi katerega bi se lastnik odločil za prodajo nekega deleža oziroma nekega podjetja. Se pravi, zdaj, če sem tukaj lastnik, ne vem, Panvite, v rangu 60% in je to vredno toliko, pa zdaj, ne vem, imam donos na ta kapital 3%, če jaz mislim, da bom z alternativo uporabo tega kapitala oziroma denarja, ki ga zakupnino prejmem, ustvaril, ne vem, recimo 5% donosa na ta isti kapital, potem se odločim za prodaj. Ne? Zdaj, če bomo šli gledati skozi zgodovino vseh teh prevzemov, ali je to bilo, ne, predvsem tam, kjer je država prodala, ali koliko je ona potem ustvarila donosa na prejeti kapital. Oziroma državne družbe, ki se pravi, to so bili tiste, kaj so že bili, kapitalska družba, pa sod, ne, oziroma danes, kakorkoli že, državni holdingi, kot skladi, ki so bili lastniki podjetij, koliko so oni potem ustvarjali na to prejeti, ali so ustvarjali večji donos na prejeti denar, ki so ga dobili s prodaja podjetja, kot takrat, ko so bili lastniki. Ne vem, če bomo šli gledati za nazaj, bomo verjetno dobili odgovor ne. Ne? Tako da to odgovor na vaše vprašanje je, da praktično nobena vlada do zdaj se ni zavedala pomena pridelave hrane in predelove hrane in strateškega pomena te panoge. Pa tudi ta se ne zaveda in prejšnja se ni, pa tudi naslednja za nami.
Dosedanji večinski lastniki Panvite, torej družina Polanič, so od podjetja Farme Ihan, ki je bilo v lasti družbe za upravljanje terjatev bank, 28% delež v skupini Panvite odkupila za dober 1 milijon evrov. Slaba banka je ta delež ocenila na 2 milijona evrov. Sedaj pa je hrvaška skupina M+ pridobila 51% delež za kar 50 milijonov evrov. Kako razlagate to?
Nimam razloga, gledajte, to so pač anomalije, ki se pri prodaji državnega premoženja dogaja. Zdaj gre pa v kontekst tega, da država nima ne strategije, ne odnosa do pridelave hrane, do kmetijstva nasploh in da pravzaprav to je pač samo rezultat tega. Ne? Zdaj, se tudi ni edini primer, se tudi pri Mariborski banki, recimo, je bila dokapitalizacija vredna X, prodalo se je za X deljeno za 4. Ne? In smo potem govorili, kako je zdaj boljše. Ne? In je potem ta isti sklad isto leto v dokapitalizirani banke izplačil dividende. Ne? Se pravi, to je bila ena največjih, jaz bi rekel, državno podprtih sistemskih anomalij, ki se je zgodila v zgodovini države, da pa bom se zdaj ustavil, da nam kakih hujših izrazov uporabil.
Kako pa bi opisali politiko teh hrvaških podjetij? So jim slovenska podjetja samo konkurenti in jih premagajo tako, da jih odkupijo, ali obstaja mogoče še kakšna druga razlaga?
Oni so očitno spoznali tukaj strateški pomen in pa strateški interes in očitno vidijo v tem poslovno priložnost. Zdaj, ali je njihov namen, da so dolgoročno udeležene pač pri donosu teh podjetij, ali mislijo preprodajati, tega zdaj jaz ne vem, ker ne poznam njihovih strategij pa njihovih poslovnih namenov, ampak skladi imajo zmeraj pač, ali pa recimo pokojninski skladi, imajo namen dosegati čim večji donos na kapital. To se pravi, če bo vse izkazalo, da je smiselno prodati, bodo tudi prodali naprej. Tako da tukaj ni zdaj nekih omejitev. Ne? In ko pač nekdo postane lastnik, potem odloča.
Ti pokojninski skladi, ki ste jih omenili, imajo 38% delež v skupini M+, pa tudi tretjinski delež v Atlantic grupi, ki ima v lasti drugo Kolinsko in več kot polovico Podravke, ki se lasti Žito. Kaj pa to pomeni za kmete, za pridelovalce?
Pravzaprav spremeni se to, da imajo še manjši vpliv, v bistvu, ker lastnik je tisti, ki ima največji vpliv, tako pri poslovni politiki, kot potem pri seveda vseh ostalih odločitvah, ki podjetje zajemajo. Ne? In zdaj recimo s tem, da smo mi kmeta oziroma tudi recimo njihove zadruge, ki so po osamosvojitve pri prvi privatizaciji dobile 45% delež živilsko-predelovalne industrije, ampak se žal niso zavedali, kaj to pomeni in če gremo gledati, kje so še zadruge danes lastniki, bomo videli, da marsikje, kjer so bile, niso več. Ne? In kakšen donos so potem ustvarili na tisti kapital. Ne? In potem, ko kmetje niso lastnik, so itak najšipkejši del verige. Ne? Tako da večinoma to nekega trenutnega neposrednega vpliva ne bo imelo, bo pa imelo dolgoročno posredni vpliv, zato ker pravzaprav zmeraj ima nek tuji lastnik drugačen od odnos. V bistvu je ta kapitalski kriterij še toliko pomembnejše. Ne? Tako da recimo vidimo, kaj se je zgodilo s tovarno sladkorje, ne? Ko je bilo ugodno zapret oziroma kratkoročno izkoristiti tista sredstva, ki so se za to dajala, se je lastnik takoj za to odločil. Ne? Se pravi, tukaj ni zdaj nekih emocionalnih elementov, ki bi in pravzaprav, ker so kmetje že itak v glavnem reducirani na nivo pridelovalca, se pravi na tisti najšipkejši člen verige, tako da, zdaj kratkoročno, dolgoročno pa pač vemo, ne, da je pač pol potem vse odvisno od lastnika, ne, in če se lastnik, ne, naprimer, odloči, da bo pa zapr zdaj mesno industrijo v Gornji Radkoni, pač potem te mesne industrije več ne bo, ne, in tukaj nobenega vpliva več nimamo, ne. Če bi bili vse delno so lastniki, bi nek minimalni vpliv imeli, ne? Tak pa ga nimamo. Ne? In zdaj pravzaprav lastništvo v kapitalizmu pomeni odločanje.
Kaj pa so mogoče nekatere razlike, ki so opazne, odkar je Podravka prevzela Žito?
Jo, to pa teh podatkov pa nimam. Teh podatkov pa nimam, da bi zdaj niti nisem tega niti proučeval, da bi lahko kaj konkretnega vam tukaj povedal. Ne?
V redu. Kako pa to, da imajo hrvaška podjetja v lasti vse več in več slovenskih, ne nazadnje ne pozabimo na prodajo Mercatorju, takratnemu Agrokorju, vpliva na slovenski živilski trg?
Ja, glede, se pravim, to, kar pač lastnik pomeni. Ne? Se pravi, on odloča, kaj bo dal na police, on odloča, po kakšnih cenah bo to prodajal, on odloča, kako bo polica sestavljena, kateri proizvodi bodo kje. To je pač tisto, ker lastnik postavi upravo, ki potem te stvari operira. Ne? In ko nisi več lastnik, pač vpliva nimaš. Ne? Tako to vpliva. Ne? Zdaj, kaj se je konkretno zgodilo, koliko je zdaj situacija slabša, jaz trenutno ne morem oceniti, ker nimam podatkov. Ne? Ampak to je pač tako deluje kapitalizem. In to pač pomeni to, ne? Se pravi, ko bo lastnik se recimo odločil, da pa bo zdaj nekje druge dosegel višjo stopnjo donosa na kapital, se bo pač tega znebil in bo prišel neki novi lastnik, ki bo spet odločil po svoje. Ne? Se pravi, največja škoda tega je, da nimaš vpliva na poslovno politiko.
Kaj pa so bile nekatere specifike Panvite, če sploh so bile, napram drugim podjetjem, o katerem govorimo, na primer Žito? Ali gre tukaj samo še za en prevzem slovenskega podjetja strani hrvaškega?
Pravzaprav specifično je tukaj, glede razlika ostalih podjetij, je, da ima Panvita kontrolo nad to kmetijsko zemljo, ne, in da se ukvarja s primarno pridelavo, kar se recimo Žito in druga Kolinska nista. Ne. Drugače pa sam prevzem ni toliko drugače, niti ni toliko, toliko, kak bi rekel, je pa zanimivo, da ima toliko večji odmev, ne? Da ima toliko večji odmev, kot so ga imeli ostale. Ne? Tudi mediji imajo bistveno več interesa zdaj, kot so ga imeli, recimo, ko se je zapirala tovarna sladkorja leta 2006, pa je takrat neposredna škoda, ki je nastala, bila vsaj nekajkrat večja, kot bo zdaj. Trenutno.
Zakaj pa menite, da je temu tako?
Čemu?
Da mediji temu posvečajo več pozornosti.
Nimam neka razlaga, oziroma vse kakoli bi vam rekel, bi bila čista špekulacija, ker nimam dokazov pa ne podatkov.
V redu, hvala, da ste se vzeli čas za pogovor z nami.
S Črtomirjem Rozmanom se je pogovarjal Tim.
Intervju Radija Študent.